Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg is hoër. Hier aan die einde van die week en dit volg internasionale markte. Ook die rand het vandag versterk na onder die R19 teen die dollar. Ek gesels net hierna met Mia Kriegler van Kreur Internasionaal oor wat vir haar uitstaan op die mark vandag. Transnet praat vandag oor hulle planne wat nou in werking is om die besigheid te hernie. Michelle Phillips, die groepsbestuurshoof daar, gesels net hierna met ons. Dan is Handtex aan die gang. En mense vertel my, hulle het vanoggend tou gestaan. Adrian Woudstra, die organiseerder, vertel ons meer. En Kobus Potgieter van Southern Cross Capital praat oor verskansingsfondse in moeilike ekonomiese toestande. Ons antwoord ook luisteraarsvrae in die tweede helfte van die program. Saam met Mia deel Elke Brink van PSG Wealth haar kennis vanaand. Stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een sms na 45889. Maar voor ons by die insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreur.
Hallo Tinus en Mia en goeie naand aan elke luisteraar. Wêreldmarkte was vandag grasgroen. Die Dow Jones tans 0,4% steviger, die S&P 500 1% hoër en die Nasdaq sommer 2% steviger. Europese beurse het mooi in die groen gesluit, met die FTSE 100 0,8% hoër. Die Duitse DAX het vandag 1,4% gewen en die CAC 40 0,9% stewiger gesluit. Soortgelyke prentjie hier by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,4% gewen het en op 'n hoër vlak van 75371 punte gesluit het. Die nywerheidsindeks wen vandag 1,3%, die Hulbron indeks sluit 0,4% hoër en die finansiële indeks 2,3% stewiger aan die einde van die dag. First Rand het 'n goeie dag gehad, 3,7% stewiger gesluit en Anglo het 1,6% gewen, gevolg deur Naspers en Prosus, elkeen 1,4% hoër. Maar daar was ook van hierdie groot kanonne op die beurs wat vandag aan die kortste end getrek het, soos AB InBev wat 1% teruggesak het, British American Tobacco het 1,8% verloor en dan het BHP vandag 4,3% laer gesluit. Maar terug by 'n bietjie goeie nuus van die maatskappye waarmee dit goed te gaan het ook, was Montauk Renewable Energy wat vandag 6,4% hoër gesluit het, al met 5,8% gewen. Dan het Dis-Chem en Mr Price elkeen 5% hoër gesluit en Kumba en Bidwest elkeen 4% stewiger gesluit. Daar is ook Anglo Gold en Old Mutual wat elkeen 3,7% gewen het. Maar aan die negatiewe kant, RCL het vandag 4% teruggesak, Karoo het 3,5% verloor en dan het Harmony vandag 1,5% laer gesluit en Sibanye-Stillwater, Oceana en Mondi het elkeen 1% teruggesak. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,337 per fyn ons, platinum is nou $915 en palladium staan tans op $960. Die prys van palladium het skerp gedaal. Die prys van Brent ruolie is nou $89.10 per vaatjie en die rand het verstewig met sowat 1,2% teenoor die Amerikaanse dollar en sommer met 1,6% verstewig teenoor die euro en die pond. Jy betaal op die oomblik R18.80 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.45 vir 'n Britse pond, R20.10 vir 'n euro en R12.27 vir 'n Australiese dollar. En 'n Bitcoin verhandel teen $63,500 en dit is R1,225,000. Tinus, heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R16 verhandel teen 9,5% en die R209 staan nou op 12,35%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Mia Kriegler van Kreur Internasionaal gesels nou met ons. Goeienaand Mia, goed om met jou te kan gesels. Nog 'n dag in die groen, 'n goeie week vir die JSE.
Goeienaand Tinus, ja, dit was die tema hierdie week op die wêreldmark gewees. Ons het 'n baie swaar gewig resultate week gesien vir hierdie kwartaal uit die FSA uit die meeste van daardie swaar gewig aandele, baie van hulle wat ons ken as deel van die Magnificent 7, die groot tegnologiemaatskappye, het heelwat beter gefaar as wat aanvanklik verwag was op hulle resultate. En dit tesame met die met vandag se inflasie koers uit die FSA, dit is eintlik die verbruikersbestedingsinflasie gedeelte waarna ons vandag gekyk het, het dan die markte gehelp om weer 'n bietjie terug te bons na verlede week se terugtrek.
So die rand versterk toe nou vandag en dit was maar onder druk die grootste deel van die week. Dieselfde redes daarvoor?
Ja, dis hoofsaaklik 'n beweging van die dollar. Ons het die dollar weer gedurende die week effens sien verswak en dit het die rand tot 'n mate weer gehelp om terug te kon kom. Die eerste tema van die versterking in die dollar wat ons gesien het van verlede week se kant af, eintlik so 'n bietjie vroeër as dit begin, was hoofsaaklik met die gesprake dat die Federale Reservebank nie enige tyd binnekort rentekoerse meer gaan verlaag nie. En dit het natuurlik dan altyd 'n baie positiewe uitwerking op die dollar. Die dollar wat dan natuurlik as 'n veilige hawe gesien word en wat natuurlik dan weer 'n inverse effek op die rand het. En die rand het van daardie oomblik af dit weer dramaties begin verswak. So dit was nou weer, soos ek sê, met hierdie week se sentiment wat effens verbeter het in die FSA en aandele wat weer goed gevaar het, het die dollar dan ook weer effens teruggekom. En dit het die rand en dan ook van die ander ontlikende geld eenhede se wisselkoerse 'n blaaskans gegee.
Meer dan sê Anglo vandag, hulle gaan die BHP se aanbod aanvaar nie. En dit lyk asof daardie stelling nogal goed afgaan by beleggers. Die aandeel styg met 1,62%. Die waarde daarvan die meeste op die beurs vandag.
Ja, Tinus, ons het gister gehoor van hierdie aanbod en dit was 'n redelike lae aanbod waarmee Billiton, BHP Billiton of eerder net BHP deesdaan uitgekom het. En met wat ook natuurlik opvallend gewees van die eerste kyk na hierdie transaksie dat hulle glad nie in die Suid-Afrikaanse bates belangstel nie. En dit wys jou net hoe lyk die beleggersentiment dan buite rondom Suid-Afrika se bates en die infrastruktuurprobleme waarmee ons mynwese sit hier. Nou die transaksiewaarde wat BHP aangebied het was aan die lae kant. Die mark het gister reeds verby daardie prys beweeg. As jy dan nou Kumba en Anglo Platinum so uitbondel uit Anglo American uit, dan het ons op so omtrent R601 waardasie gestaan en gister het die prys al oor die R611 gesit. En soos jy self sê, vandag was dan nou weer 'n lonende dag vir Anglo. Ook die mark het ook vir Billiton gestraf of by BHP eerder gestraf omdat hulle die transaksie so laag ingekom het. Wat 'n mens gewoonlik in hierdie omstandighede sien is dat daar nou ander maatskappye heel moontlik nou die gesprek toe sal toetree van die groot ander belegger ag mynbese huise mag dalk ook vir Anglo nou nader met 'n transaksie en met 'n aanbod. En dan sal Billiton het hulle natuurlik op BHP eerder het dan nog weer tot in Mei om 'n formele aanbod op die tafel te sit vir die koop van al die aandele van Anglo. So daar is nog baie wat moet gebeur, maar op hierdie stadium, soos jy nou self gehoor het van Anglo af, tel hulle nie belang aan hierdie lae prys nie. Hulle dink hulle kan vir aandeelhouers heel wat meer waarde toevoeg as wat BHP gesê het hulle gaan betaal.
Jy het self kommer uitgespreek oor die Suid-Afrikaanse onderdeel van Anglo wat dan nou nie in hierdie aanbod ingesluit is nie. Raak dit ander maatskappye ook in Suid-Afrika? Dink jy die res van die wêreld kyk maar skeef na ons op die stadium?
Dit is verseker die geval. Ons sien al vir 'n geruime tyd 'n uitvloei uit Suid-Afrikaanse aandele wat buitelandse beleggers betref. Daar is 'n dit is nou al bykans, ja, dit is nou 'n paar jaar wat ons 'n netto uitvloei het, nie net op ons aandele in die plaaslike mark van buitelandse beleggers af nie, maar ook op ons effekte, ons staatseffekte en op ons korporatiewe effekte. So daar is verseker 'n negatiewe sentiment rondom belegging in Suid-Afrika. Dit is gegrond want die groeikoers in Suid-Afrika is heelwat laer as wat ons in baie van die ontwikkelde wêreld gesien het in die afgelope paar jaar. En dan het ons natuurlik nog al die uitdagings rondom ons verbrokkelende infrastruktuur rondom ons hawens, rondom ons Transnet vervoer tot by die hawens en dan natuurlik rondom ons kragvoorsiening. Dit maak dit alles moeilik vir onsself en dan natuurlik vir beleggers in die buiteland om te sien hoe hierdie prentjie gaan omdraai en hoe die ekonomiese groei, waar die ekonomiese groei in Suid-Afrika in die volgende paar jaar vandaan gaan kom. Nou, bygesê, hierdie bates wat ons nou van Anglo spesifiek hieroor praat, is baie goeie bates. Kumba is een van die beste ysterhandsprodusente in die wêreld. dit is 'n baie goeie bate, maar die uitdagings waarmee beide Kumba en Anglo Platinum, sowel as dan natuurlik die beurs tot 'n baie groot mindere mate, omdat hulle nie soveel in Suid-Afrika gesentreer is nie, is die feit dat hulle sukkel om hierdie kommoditeite uit te voer. Dit is 'n tema wat ons by al die mynbouhuise gehoor het die afgelope 3 jaar in Suid-Afrika, dat hulle uitvoer kapasiteit dramaties verlaag het jaar op jaar. As gevolg van die feit dat daar so 'n bottleneck by ons hawens en dan natuurlik deur Transnet veroorsaak word.
Jy het so vinnig verwys na oorseese markte vir al die FSA. Vandag die Australiërs sê hulle gaan nog 'n paar keer rentekoerse lig verjaar.
Ja, ons sal sien of hulle dit gaan doen. Hulle inflasie het ook effens hoër ingekom as wat die mark daar verwag het. Maar dit is nog relatief naby aan wat hulle mikpunt is. Hulle vorige inflasielesing was so 3.5% jaar op jaar en dis natuurlik die koers waarteen pryse oor die algemeen styg in die land. En dit het toe nou ingekom die laaste lesing gister op 3.6%. Nou die verwagting is steeds vir hulle inflasie om weer terug te sak na hier tussen 3.3 en 3.1% later hierdie jaar en volgende jaar. So ons sal sien of hulle rentekoerse werklik waar gaan verhoog. Hulle sal basies die eerste van 'n klomp lande wees wat dit gaan doen. Ons stel nou nie vir Japan in hierdie vergelyking in nie, dis 'n heeltemal 'n ander gesprek. Maar die FSA is die verwagting ook toenemend dat daar nie meer rentekoersverlagings gaan plaasvind hierdie jaar nie. Ons het einde verlede jaar nog 'n verwagting gehad dat daar of die mark sal ek eerder sê, het 'n verwagting gehad en dit is maar hoe die bates geprys was dat daar rondom 7 rentekoersverlagings uit die FSA kon kom hierdie jaar en die mark het dit nou al so verander, sy mening verander, dat daar nou slegs 1 rentekoersverlaging uit die FSA het ingeprys word. Nou meeste van die lande wat nie so sterk soos die FSA het en dit basies almal anders van ons, het nie die luxe om te kan rentekoerse sny terwyl die FSA nie rentekoerse verlaag nie, want jou geldeenheid kan onmiddellik slegter vertoon teenoor die dollar en in meeste gevalle is dit nie in lande se belang om in daai posisie te verkeer nie. In sekere gevalle is dit, maar in ander gevalle is dit negatief vir die land. En dit is waarom byvoorbeeld Australië sou hulle besluit om te verhoog, dit ja waarskynlik goed sou wees vir die Australiese dollar en tot 'n mate ook verdere belegging na daardie land toe sou getrek het uit die buiteland uit.
Net om dit in konteks te plaas, die lys van internasionale beurse wat ek voor my het, is daar net een in die rooi en dis die Australiese indeks vir alle aandele wat met 1.25% terugsak. Dankie Mia, dis Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Sy bly op die lyn om te reageer op van die insigte net hierna en ook om te help antwoord aan die luisteraars vrae. Die insigsel is geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Transnet sê hy is opgewonde oor die nuwe energie wat onder sy personeel en belangehouers te bespeer is, amper 'n maand na die tweede fase van sy hernuwingsplan in werking gestel is. Die plan fokus op die spoornetwerk, hawens, wetgewing om die privaat sektor te betrek en ook finansiële aspekte van hierdie staatsbeheerde maatskappy. Ek gesels vanaand met Michelle Philips, sy is die groepsbestuurshoof van Transnet. Goeienaand Michelle, welkom by die program. Van waar die optimisme? Is julle besig om wesenlike verskille in die take wat julle moet uitvoer te sien?
Goeienaand Tinus en goeienaand aan die luisteraars. Ek moet my maar so 'n bietjie vergewe. Ek gaan baie hard probeer met die Afrikaans, maar baie dankie vir die uitnodiging. Ja, dis reg. Ek is baie opgewonde met wat ek sien. Ons mense het regtig vorentoe gekom. Ons het met hulle gaan gesels. Ons het vir die mark gesê dit is wat ons gaan doen. Ons gaan probeer om te stabiliseer. En dit is wat ons sien. En ons het nou hierdie einde maart, was die einde van ons finansiële jaar, en ons sien die verskil wat die tweede helfte van die jaar vorentoe gebring het. So ons is baie opgewonde oor die volgende 12 maande van ons hernuwingsplan.
Michelle, miskien kan jy ons 'n vinnige opsomming gee van die onderskeie afdelings?
Ja, nee, so kyk, ons het onmiddellik aan die werk gespring. Dit was baie fokus vir al op die spoorweë. Almal het toe gekla oor die lokomotiewe en die treine wat die hardloop nie. Ons het baie aandag aan geskenk, sigbare bestuur, met ons mense gaan praat, soos ek sê, gewerk het aan ons treine en die lokomotiewe. En die spoorweë, as ons kyk na die volumes wat ons beloof het, ons gaan opeindig met ons hernuwing. As ons nou niks gedoen het, so ons seker nou opeindig met so 1,41 miljoen ton. En ons eindig op 151.7 en ons het beloof ons gaan so 154 doen. En nou was het nog nie verseker van ons die ongelukke wat ons gehad het hier en die sekuriteit. Is ek seker dat ons daai 154 so gemaak het. So ons het beloof ons gaan nie erger wees as verlede jaar nie. En dis presies wat ons gedoen het. Ons is so amper 2% beter as verlede jaar by die spoorweë. By die hawens, jy kan onthou daar was, het was baie besig met die skepe buitenkant Durban. Ons het vir hulle ook 'n teken gegee en ek bedoel hulle is net so oor die 2% beter ook as verlede jaar. Met die motors en die op die pyplyne, nie so goed soos die ander twee nie, maar dis heeltemal ook maar net omtrent oor die mark wat dit so is, maar hulle het ook baie goed gedoen. So ons is heel tevrede met al die afdelings binne Transnet op die oomblik. Ons hoop net dat ons dit kan byhou vir die volgende 12 maande.
Ek verstaan dat julle nie nou oor die finansiële aspekte kan gesels in 'n geslote tydperk nie. Hoe lyk die wetgewing om die private sektor betrokke te kry by Transnet?
Ja, kyk, ons het nou die soos wat hulle noem die netwerk of die network statement is gepubliseer. Dit is nou oop vir publieke kommentaar. Ons hoop maar nou dat die instansies en die mense sal kommentaar lewer, want daar is wetgewing wat vir die land gaan werk. Dis 'n goeie begin met die hervormering en is belangrik vir ons. Dat ons die privaat maatskappye kan inbring in dit wat ons doen. So ons hoop maar dat alles gaan uitwerk goed oor die volgende paar maande soos ons nou met die publieke en met die verskillende instansies gesels. Maar ja, ons werk baie hard. Soos jy weet, die tesorier het vir ons gesê dat ons moet hervormeer. Hulle gaan ons help as ons dit doen nie. So ons glo daarin en dis hoekom ons so hard daaraan werk.
Gaan die proses maar 'n tydjie vat? Is dit te vroeg om te praat oor lig aan die einde van die tunnel?
Man, weet ek is baie optimisties. Ek moet sê ek is baie trots op ons op ons mense. Hulle probeer hard, hulle weet wat is waaraan ons werk, hulle weet hoe belangrik dit is vir die land. En so ek sien al die lig. En ek glo sterk dat ons is nog nie in die ons is nog steeds in die rooi tinus, ek moet dit sê, maar ons werk hard en dit is beter as wat dit was en ek glo sterk dat ons uit hierdie rooi gaan uitkom en dat hierdie plan werk en dit gaan werk.
Michelle, wat is die volgende mylpaal waarna ons kan uitsien?
Ja, so oor die volgende 12 maande is die teken nou die 170 miljoen ton wat ons moet beweeg op die spoor. En ons het dan ook tekens natuurlik vir die hawens. Soos jy weet gaan ons nou in die sitrusseisoen in, so ons wil seker maak dat ons nie weer vir die sitrus mense teleerstel. So ons moet seker maak dat ons daai vrugte uit die land uit kry. So maar op die spoor met die lokomotiewe, met die tipe goed wat ons doen, glo ek sterk dat ons daai teiken van 170 miljoen ton sal kan beweeg.
Baie dankie Michelle. Dit was Michelle Philips, groepsbestuurshoof van Transnet.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Is maar nog warm hier in Johannesburg, daar selfs vanaand by reën uitgesak hier by die ateljee. Maar die almanak wys dat die 2024 jagseisoen al hoe meer van 'n werklikheid word en soos gebeurtelik is dit tyd vir Huntex. Die skou is weer by Gallagher hier buite Johannesburg en die hekke het vandag oopgemaak, bietjie anders as in die verlede, maar dis oop tot Sondag om 5:00 die skou verkoop homself as 'n uitstalling van alle jag en ook persoonlike verdedigingsprodukte met internasionale uitstallers en 'n besoekerslys van oral. Meer as 27,000 mense het verlede jaar die skou besoek, gesels nou met Adrian Woudstra, organiseerder van die skou. Goeienaand Adrian, welkom by die program. Dag 1 is nou amper verby, lewer die skou alles wat jy voor gehoop het?
Ja, ek is hierdie jaar is ek baie verras deur die belangstelling van die privaat sektor en ook die regering om uit te stal. Ons het 404 uitstallers, dis ons grootste uitstalling ooit. En die moeite wat die mense doen, die uitstallers en die geld wat hulle spandeer om hulle stalletjies mooi te maak, het my regtig verras. Ek is baie baie bly oor hierdie jaar se skou.
Daar's natuurlik 'n reuse gebied wat als uitstallings het. Is daar van die produkte of selfs van die uitstallers wat vir jaar vir jou uitstaan?
Ja, dis natuurlik altyd die wapens, die gewere en dan veral die messe. Ons het baie mesmakers en ons het mesmakers uit Suidoos-Asië. Ons het optika vervaardigers uit China. En dan ook na alles wat jagter nodig het van voertuie, klere, veral kamouflasie klere en daai tipe van dinge en dan ook jagbestemmings. En wat ook dan uitstaan is maar die algemene buitelugprodukte.
Adrian, waar begin my soek na die winskoopies? Hoeveel tyd moet ek vir my vrou sê, gaan ek nou môre by Huntex spandeer?
Jy sal nie alles kan sien in een dag nie.
Het lyk asof julle, dalk, lyk dit daarom asof julle naby aan verlede jaar se getalle besoekers gaan kom?
Ja, nee, ons gaan meer kry. Ons het, die aanduiding vandag is dat ons baie meer op die eerste dag gehad het as laas jaar en die jaar voor dit. Ons mag baie naby aan 10,000 mense gekry het vandag.
Is daarom nog kaartjies beskikbaar vir môre en selfs oormôre?
Ja, nee, mense kan kaartjies aanlyn koop of by die hekke.
Baie dankie Adrian, dit was Adrian Woudstra, organiseerder van verjaar se Huntex skou.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Oorlog in die Ooste en die Midde-Ooste, inflasie en begrotingssyfers hier en oorsee sien rentekoerse op vlakke wat ons lanklaas gesien het. Die Australiërs voorspel nou sommer weer rentekoersstygings daar vir jaar tot op die hoogste vlak sedert die finansiële krisis. In 2008, Amerikaanse syfers oor groei plaas daarom weer 'n bietjie van 'n demper op die bespiegelinge. Maar van een ding is ons seker, dis maar onsekere tye waarin ons leef. Ek gesels vanaand met Kobus Potgieter van Southern Cross Capital. Goeienaand Kobus, welkom by die program. As jy so na julle webtuiste kyk, maak julle onsekerheid eintlik julle besigheid? Sien julle dit as 'n geleentheid eerder as 'n kommerpunt?
Goeienaand Tinus en luisteraars, baie dankie vir die uitnodiging. Absoluut, absoluut Tinus. Ons sien onsekerheid as 'n geleentheid en ons benadering tot dit is tweeledig. Op 'n meer filosofiese vlak, onsekerheid lei dikwels tot irrasionele gedrag. En die irrasionele gedrag van ander skep geleenthede vir die bekwame belegger. So as 'n professionele belegger moet dit 'n ou se uitgangspunt wees dat jy weet wanneer die res van die mark onseker is, skep dit geleentheid vir my om om daai irrasionele gedrag en in die eenvoudigste terme sekuriteite wat verkeerd geprys is uit te byt en daai geleenthede en effektief te baat uit daai geleenthede uit. Op 'n meer praktiese vlak, om onsself die kapasiteit te gee om hierdie geleenthede uit te byt, bestuur ons by Southern Cross verskansingsfondse. Verskansingsfondse het die instrumente en die buigsaamheid om irrasionele markte uit te byt, terwyl hulle ook kapitaalbeskerming kan bied in onstuimige markte. En dit is dis 'n produk waarin ons effektief glo en iets wat vir ou daai buigsaamheid saamheid en instrumentstel gee wat jy nie tipies kan kry in 'n noem dit 'n meer tradisionele belegging of 'n tradisionele unit trust nie.
So maak vir ons so 'n bietjie onderskeid tussen die tradisionele belegging en so 'n verskansingsfonds. Waarna kyk 'n verskansingsfonds en wat beteken hierdie verskansing? Wat beskerm hy die rand?
So dis een van daai interessante misnomers, reg? 'n hedge fund of 'n verskansingsfonds, wat iemand outomaties dink jy weet hier vind verskansings plaas, maar die realiteit is ek dink dis iets wat half van in die volkstong in beweeg het vir wat bloot is vir verwys na hierdie addisionele instrumente wat beskikbaar is tot 'n verskansingsfonds wat histories as verskansingsinstrumente gebruik was. Dink 'n boer wat verskans teen beweging in die mielieprys of 'n uitvoerder wat 'n randprys wou vasmaak vir sy produk. Dit is verskansingsinstrumente wat ook benut word binne die fondse, maar binne in hierdie fondse is dit nie noodwendig vir verskansing nie. Dit is soms vir verskansing, maar dit is ook soms vir die doel om opbrengste te lewer. So daar is in die huidige regime, wetlike regime, is daar min onderskeid tussen 'n verskansingsfonds en 'n tradisionele unit trust, in dat beide nou onder SISCA gereguleer word. Al verskil is die verskansingsfonds unit trust mag nou gebruik maak van wat ons noem shorting en shorting en derivative instruments en gearing of leverage. Die strategie self is relatief uiteenlopend, maar in eenvoudigste terme kry ons ekwiteitsstrategie, effekte strategie en multiple instrument strategie. Wat verskansingsfondse relatief anders maak as daai selfde instrumente binne tradisionele fondse, is natuurlik die vermoë om kort te gaan. En dit is die vermoë om geld te maak uit instrumente wat waarde verloor. Nie net instrumente koop wat kan opgaan in waarde nie. En die ander kant is die vermoë om geld te leen en met geleende geld te belê. Daai is tipies binne dit wat vir die gemiddelde belegger beskikbaar is. Nie noodwendig 'n eksplisiete lening nie, maar eerder kapitaal wat gegenereer word deur kort gaan. So oor dat jy kort gaan, jy verkoop 'n effektiewe instrument wat jy nie noodwendig besit nie, dit genereer kapitaal en dit kan jy gebruik om 'n ander instrument te koop. So dis waar meeste van die sogenaamde leverage vandaan kom in die publiek, jy weet die verskansingsfondse wat aan die publiek beskikbaar is, die retail hedge funds soos ons hulle noem.
Kom ons, dit klink so half bietjie teen die tradisionele gebruik van aandele as mens kyk na wat Berkshire Hathaway sê die strategie wat hulle volg is om te belê en beplan om nooit weer te verkoop as hulle 'n aandeel koop nie. Hierdie short of te korte wat dan nou gekoop word, die kontrakte wat daarvoor gekoop word, dit klink gaan so half teen mense grein, is dit nie?
Daar's 'n mate van, jy weet, 'n ou moet 'n pessimist wees om te kan short gaan, reg? Maar die realiteit is selfs Warren Buffett het geleenthede waarin hy nie glo nie. En al instrument wat hy tot sy beskikking het om dit uit te byt is om daai instrument nie te besit nie. As ek wil daardie posisie uitdruk, is die enigste manier om dit te doen deur 'n short. En dit kan wees op enige onderliggende instrument. Dit kan wees op effekte, dit kan wees op aandele, dit kan wees op 'n geldeenheid. En jy weet, en om uitdruklik te glo 'n ding gaan waarde verloor is nie noodwendig iets waarna 'n mens moet vasstaar binne 'n verskansingsfonds nie. Die realiteit is shorting word meeste van die tyd gebruik as verskansing. En ek hou daarvan om te vertel hoe defensief verskansingsfondse is, hoe goed hulle gedoen het gedurende die finansiële krisis en COVID in Suid-Afrika spesifiek. En dit was gedeeltelik as gevolg van die vermoë om te short. En dit beteken nie noodwendig ou gaan eksplisiet short, ek dink die waarde van die mark gaan daal nie. Daar is dalk 'n geleentheid in dat 'n ou sien, luister, die banke het nou 'n pak slaag gekry. Ek wil graag hierdie geleentheid uitbuit. So ek gaan banke koop, maar omdat ek myself wil beskerm teen die markbeweging, het ek gesien daar is ander aandele op die mark wat nog nie hulle pak slaag gevat het nie. Ek gaan daai ou in short. Nou het ek nie regtig 'n geleentheid, jy weet, 'n call gemaak en gesê dat hierdie mark gaan nou herstel nie. Ek het wel gesê hierdie aandele is relatief tot 'n ander aandeel goedkoop. En op daai manier gee nie om wat gebeur nie, is ek relatief beskermd. As die mark verder daal, maak ek geld op my short of verloor ek geld op my long. As die mark styg my long hopelik meer as wat my short styg. En op daai basis kan ek op 'n relatiewe beskermde basis my hipotese bou en uitdruk binne in my posisies.
Kom ons, ek dink daar's maar min van ons luisteraars wat sal verskil as ons sê ons is in interessante tye. Watter raad sou jy gee vir iemand wat dan nou in hierdie moeilike tye beleggings wil maak? Wie sien hy kan 'n mens self sulke besluite maak en sulke kopies maak, of is dit maar finansiële adviseurs en makelaars wat jou help met hierdie proses?
So ek sal begin in terme van advies vir die man op straat. Jy weet, begin nou. Moenie bang wees om te belê nie. Beste tyd om te begin belê was so lank terug as moontlik, en die tweede beste tyd is onmiddellik. Nommer 2 is diversifikasie. Sorg dat jy 'n goed gestruktureerde portefeulje het, toepaslik ontwerp vir jou omstandighede. Dit geld nie bloot vir onderliggende instrumente in geografiese gebiede waar jy blootstelling het nie, maar ook bateklasse. Daar is meer tot jou beskikking as 'n eenvoudige gebalanseerde fonds wat vir jou 70% aandele en 30% effekte gee. Hou kop. Onthou, jy het 'n beleggingsstrategie. Moenie toelaat dat jou emosies of die grille van jou makelaar maak dat jy een van daardie irrasionele beleggers is wat deur die bekwame beleggers uitgebuit word nie. En dan laastens, soos wat jy gevra het op die tema van makelaars, sorg dat jy 'n spesialis beleggingsadviseur het, nie 'n polismus wat homself verkoop as iets anders nie. 'n Werklike onafhanklike adviseur bied 'n wye verskeidenheid beleggingsgeleenthede. En belangrik, voorsien die nodige spesialiskundigheid. 'n Goeie adviseur is nie een met al die antwoorde nie. Dit is eerder een met toegang tot die betrokke spesialiste. Ons by Southern Cross glo in spesialisering, en dit geld vir jouself ook. As jy nie 'n professionele belegger is nie, moet jy eerder 'n spesialis beleggingsadviseur en natuurlik sodoende topvlak professionele fondsbestuurders se dienste inpalm. Eerder as om jou eie aandele portefeulje te hou. Weereens, 'n professionele bestuurder gaan in alle waarskynlikheid jou in hierdie onsekere tye meer rasioneel hou en op strategie hou. Want waar ek wel saamstem met Warren Buffett is dat hy ou nie met karring aan strategie nie, waar jy nie met aanhoudende veranderinge maak nie. Daai emosionele besluite veroorsaak destruksie in 'n portefeulje.
Hey, dankie Kobus. Dit was Kobus Potgieter van Southern Cross Capital, uitgepraat oor finansiële besluite in onsekere tye en verskansingsfondse. Ons sal weer in die toekoms met hom daaroor gesels.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand die tweede helfte van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan vir my jou vraag stuur met 'n SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Mia Kriegler van Kreer Internasionaal is steeds met ons, en Elke Brink van PSG Wealth skakel ook nou in om te help. Goeienaand Elke, welkom by die program. Anonieme luisteraar sê, Hy het 70,000 aandele in Sasol gekoop teen R43 weens belasting implikasies. Het hy dit besluit om het vereers nie te verkoop nie na die aandeel stuig, maar hy sê in die laaste tyd is die aandeel maar wisselvallig. Sy vraag handel oor die opbrengs wat hy uit die dividende kry. Hy praat van 250,000 rand na belasting. Hy sê verder, hy hoor wat ons sê oor diversifisering van jou portefeulje, maar hy is bekommerd oor die verkoop van hierdie aandele. Belasting op groei bekommer hom, so ook die verloor van die aandeel inkomste, en natuurlik die moontlikheid dat die aandeel kan groei. Hy vra wat ons dink, die aandele is so wat 70% van sy portefeulje. Miskien kan jy begin met 'n gesprek rondom die diversifisering van jou aandeel portefeulje.
Goeienaand Tinus, dankie, dit is lekker om hier te wees. Ek dink, wanneer het kom by aandeel portefeulje, bly dit altyd belangrik, en ek weet dit is so 'n onderwerp waar baie gereeld oor gepraat word, maar die konsep van diversifikasie is ongelukkig baie belangrik, want as jy dit nie doen nie, het jy net die risiko om baie seer te kry indien dit nie volgens plan gaan nie. So my aanbeveling gewoonlik, en dit hang nou regtig af hoe die portefeulje lyk, maar om regtig te probeer diversifiseer in terme van sektore, natuurlik geografies, kombinasie van plaaslik en buiteland, wanneer mens verskillende sektore kombineer, meeste sektore is op een of ander fase 'n bietjie siklies. So ek dink dit is belangrik om verskillende aandele te kombineer, en ek dink iets wat ons allemaal geleer het in die laaste paar jaar met verskeie maatskappye, is daar is altyd iets wat niemand sien kom nie. So ek dink om net jouself te beskerm in daardie opsig om byvoorbeeld 'n rowwe maatstaf van nie meer as 10% in 'n portefeulje of ongeveer daardie blootstelling aan 'n spesifieke aandeel te gee nie. Natuurlik in die geval waar daar reeds 'n merkwaardige blootstelling aan 'n aandeel is en daar 'n baie groot kapitaalwinsbelasting reaksie kan wees, heel moontlik net deur net te verkoop, is ook nie noodwendig die antwoord nie. Ek dink daar is die opsie om 'n baie deursigtige analise te doen in terme van waar alle opsies opgeweeg word. So die opbrengs van die aandeel, die moontlike belastingreaksie teenoor die moontlike koop van ander aandele en hoe dit die portefeulje se holistiese uitkomste sal verander. So mens kan, ek sou so 'n analise aanbeveel. Natuurlik doen mense dit op die regte tyd en op die regte plek, en mens uit 'n belasting oogpunt kan mense dit oor meer as een finansiële jaar doen. Alles hoef nie gelyktydig te gebeur nie, maar ek sal altyd aanbeveel om 'n klein bietjie meer te diversifiseer in daardie opsig.
Maak dit 'n verskil dat hy die aandeel teen so relatief goedkoop prys koop het? As ons bietjie terugkyk na die COVID uitbraak en die wêreld se reaksie daarop, ek dink Sasol se aandeel was op 'n stadium op R20. So daar is nogal 'n klomp mense wat dit gekoop het. Ek sien die aandeel is vandag teen die sluiting R130.23. As jy 'n bate vir so goedkoop koop, al maak dit nou 70% van jou portefeulje uit, is dit nie teen iets wat oor tyd gebou het tot op daardie vlak?
Absoluut, en ek dink soos wat die luisteraar ook noem, die belastingreaksie is natuurlik al hoe meer wesentlik hoe kleiner die aankoopprys was, so die basiskostes was soveel laer, so dit is 'n berekening wat natuurlik in ag geneem moet word. Ek dink afhangend net van wat die profiel is, wat is die tydlyn van die luisteraar se beleggingstermyn nog, en wat is die plan met die fondse, natuurlik in terme van op een of ander punt wil mens dalk vanaf die fondse leef en jy wil dalk omskakel. En ek dink daar is so 'n wye antwoord eintlik in terme van wanneer mens baie blootgestel is aan 'n aandeel, en dis natuurlik diskresionêre fondse. As ons begin kyk na wanneer jy dit begin omskakel in inkomste, wanneer ons na 'n boedelbeplanningsaspek kyk, ek dink rondom dit alles sal ek net 'n deeglike analise doen. Maar ek dink natuurlik as mens met 'n aandeel die gelukkige tydlyn gehad het van op 'n goeie tydperk aangekoop het en die groei geniet het, absoluut sal ek nie sommer net verkoop nie, maar ek dink dit is belangrik om te kyk wat is die plan met die totale portefeulje. 70% tot een aandeel is 'n risiko indien dit nie heeltemal uitwerk soos wat mens wil nie, en mens is net baie blootgestel aan baie seer kry in jou portefeulje as jy so blootgestel is aan een aandeel.
Ja, hoe kyk 'n mens na die dividendopbrengste? Die risiko is ook maar daar dat Sasol, as dit dan nou nie goed gaan nie en die petrolprys of die olieprys sak, hulle nie soveel gaan uitbetaal in dividende nie.
Absoluut, ek meen, dit is 'n tendens wat ons in die verlede al wel by Sasol gesien het ook, dat hulle nie dividende betaal in jare wanneer dit moeilik gaan nie. En ons hoor ook maar nou weer met hulle resultate, dat het maar sukkel. daar is 'n hele paar uitdagings vir die maatskappy en ek wonder of die luisteraar nie moontlik sy aandele gekoop het as deel van 'n aandeelskema deur Sasol nie, want die laaste keer wat die aandeelprys op daardie vlak verhandel het was in 2020 en die dividend sedertdien was effens meer as 'n kwart miljoen waarna hy verwys het in sy vraag. So ek vermoed die aandele is dan meer onlangs gekoop of dalk het hy die dividend tog net nie al die inligting oor die dividende wat hy reeds verdien het nie. Maar ten spyte van die feit dat Sasol op hierdie stadium 'n baie aantreklike dividendkoers het, onthou dividendkoers is 'n funksie van die huidige aandeelprys teenoor dit wat uitbetaal is in die afgelope 12 maande in dividende, is dit nog steeds belangrik om jou totale opbrengs op jou portefeulje in ag te neem. Nou, ten daardie aankoopprys het die belegger baie goed gevaar in die maatskappy. En soos elke ook genoem het, ons moet die kapitaalwinsbelasting in ag neem. Maar mens moet ook nie verhoed dat kapitaalwinsbelasting jou terughou daarvan om jou portefeulje te diversifiseer en goeie geleenthede aan te gryp nie. Nou, die konteks hiervan is dat wanneer ons kyk na stelselmatige diversifikasie, waar mense nou kyk hoe jy elke jaar 'n gedeelte van daai portefeulje kan diversifiseer en kan omskakel na baie breër blootstelling toe wat vir jou 'n heelwat laer en risikoprofiel gee en natuurlik in meeste gevalle ook 'n baie beter opbrengsprofiel veral uit 'n risiko aangepaste basis, dan kan 'n mens ook kyk na die toedeling van daardie fondse na die buiteland toe. Wat ons sien wanneer ons byvoorbeeld baie van ons swaar gewig Suid-Afrikaanse maatskappye wat gunstelinge in portefeuilles hier in Suid-Afrika is, het sy omdat mense dalk vir die maatskappy gewerk het en 'n klomp aandele verdien het deur die jare daar as deel van 'n vergoedingspakket of geërf het of dan nou self gekoop het. En ons vergelyk hierdie swaar gewig groot name wat ons ken in Suid-Afrika met ons vergelyk hulle totale opbrengs met wat ons in die buiteland in soortgelyke sektore sien en ander baie groot en bekende maatskappyname, dan is Suid-Afrika ongelukkig in die meeste van die tyd is die Suid-Afrikaanse maatskappye nie die uitpresteerders nie, maar eerder die buitelandse maatskappye. En hier verwys ek na al die swaar gewig, nie net Sasol nie. Ek verwys na Naspers, ek verwys na Richemont. In hulle onderskeie kategorieë in die buiteland is hulle nie die toppresteerders nie. En dit wys jou net dat as jy jouself die hele tyd laat terughou deur die kapitaalwinsbelasting 'n swaard wat oor jou kop hang en dit nie sistematies begin aanpak nie, dan is jy eintlik indirek besig om 'n groot geleentheid, beleggingsgeleentheid en opbrengsgeleentheid prys te gee. So daar is ander redenasies en somme wat jy ook na moet kyk. Jy moet kyk na wat is die opbrengs wat jy in die tussentyd prys te gee omdat jy so versigtig was om kapitaalwinsbelasting te betaal.
Jy luister na RSG Geldsaake. Ons antwoord luisteraars vrae vanaand. Daar is nog so 5 minute oor van die program. Die twee gaste wat my help vanaand is Mia Kriegler van Creer Internasionaal en ook Elke Brink van PSG Wealth. Elke, ek het 'n vraag van nog 'n luisteraar wat graag anoniem bly. Sy sê, sy vra, is daar 'n wettige manier waarop ek 'n bedrag in buitelandse valuta kan koop en hou vir 'n paar maande, miskien tot 'n jaar? Een van my kinders sê sy woon in die buiteland, sy wil graag daar gaan kuier en sy wil graag die geld vir die reis en die verblyf en die visums, werkverpligtinge ensovoorts nou al koop. Sy sê nie watter geld een het, dit is nie, maar dit maak seker nie saak nie. Sy sê, kan ek nou al euro's koop en vir die tydperk hou tot alles in plek is, byvoorbeeld vir 6 tot 12 maande? Sy sê dis minder, heel wat minder as die miljoen rand. Is daar 'n oplossing of moet sy maar net wag en kyk na wat met die valuta mark gebeur?
Tienes, ja, dis absoluut moontlik altyd om verskillende wisselkoerse te koop indien mens nou spesifiek of op 'n digitale manier of in fisiese kontant. En meeste banke is baie akkommoderend met dit. So jy kan of 'n addisionele rekening skep op jou bestaande bankrekening wat jy 'n internasionale rekening skep wat jy natuurlik of dollars of ponde of euros of so begin omskakel, so jy verplaas van jou rande na die rekening en koop die spesifieke wisselkoers. Of daar is ook die opsie natuurlik om fisiese kontant te koop en gewoonlik afhangend van by wie mens bank, kom lewer vir jou die kontant af en jy kan harde kontant hê wat ek dink nie noodwendig altyd veilig of nodig is in vandag se tyd nie. Maar ek dink om 'n internasionale bankrekening te skep en as mens dit 'n bietjie wil probeer die tydsberekening regkry rondom die rand en die wisselwerking van die wisselkoers te probeer bereken, kan mens dit absoluut deur meeste banke, of ek dink seker heel moontlik almal doen op hierdie stadium. Ek dink die rand is natuurlik nie op 'n fantastiese plek in terme van enige ander wisselkoers in die wêreld nie. So ek dink partykeer maak daardie klein wisselkoersverandering oor veral met die rand wat een van die mees wisselvallige geld eenhede in die wêreld is, maak dit nie altyd sin om noodwendig 'n paar maande voor die tyd daardie besluit te neem nie, want veral met 'n verkiesing wat voorlê en baie veranderinge wat moontlik kan kom, jy weet regtig net nie waarheen dit gaan nie. Maar ek dink mens kan altyd 'n paar euros of 'n paar dollars opsy skuif en dit hou amper as 'n waardebehouing van die geldeenheid, want ek dink uiteindelik is die tendens maar oor die langer termyn dat die rand altyd verswak. So gemiddeld verswak die rand ongeveer 5-6% oor 'n 5-jaar periode teenoor die dollar. So ek dink om 'n bietjie verskansing te doen met 'n ander geldeenheid in jou portefeulje kan geen skade doen nie.
So of jou eie verskansingsfonds. Mia Hendrik vra hy wonder of ons kan help, is alpaca trades wettig? Hy sê hulle bied baie groot winste, byvoorbeeld belê R1000 en kry R11000 terug. Ek weet nie of jy al ooit van alpaca trades gehoor het nie, die internet het maar wisselende kommentaar daaroor te lewe. Sommige sê vertrou hulle, ander sê nee, bly maar weg asseblief. Miskien algemene raad, hoe reageer mense op iets wat sulke winste aanbied?
Ja, ek is nie vertraaid met alpaca trades nie. Die ding is dat die mens maar net altyd voor moet seker maak, is wat is die driver van die inkomste van so 'n belegging? Is dit iets wat jy verstaan? Is dit iets wat iemand vir jou kan verduidelik? Of hang dit af van hoeveel nuwe beleggers daar toetree tot hierdie skema, as dit dalk daarop neerkom? Maar ja, mens moet versigtig wees vir enigiets wat goed klink om waar te wees. As iets te goed klink om waar te wees en 'n buitensporige opbrengskoers vir jou kan lewer, met 'n sogesegde waarborg, dan is dit heel waarskynlik te goed om waar te wees en dan gaan jy iewers jou vingers verbrand. Iemand gaan op 'n stadium hulle vingers verbrand en die enigste manier om oor die lang termyn regtig geld te maak is om minder geld uit te gee as wat jy inkry en dit stelselmatig te spaar en 'n meer konservatiewe benadering te volg. Konservatiewe benadering beteken nie jy moet nie in groeibates belê nie. Jy het nog steeds 'n hele string groeibates tot jou beskikking, maatskappye soos al die tegnologie maatskappye wat ons nou tot vervelendste op die program bespreek het, met baie, baie sterk inkomste drywers. Dit is iets wat jy kan verstaan. Hulle kan vir jou verduidelik waar kom hulle inkomste vandaan en jy kan deel in daardie winste en daardie inkomste deur daarin te belê. Dis maar net een voorbeeld, maar ek sal versigtig wees vir so 'n tipe belegging wat net vir mense groot opbrengskoers aanbied sonder om jy te kan verduidelik waar dit vandaan kom, hoe dit gemaak word, of enige so iets en sonder iets wat jy verstaan. So maak maar seker dit word gereguleer. Dis natuurlik altyd die ander eerste ding waarna jy moet kyk as 'n belegger, is die beleggings waarin jy belê gereguleer deur die reguleerder van die bedryf. En as dit nie is nie, dan moet jy maar weet dis ook 'n baie groot rooi vlag.
Is aan partij dat ons terugskakel na RSG vir die nuusnetter afsluiting. Die JSE lig sy kop hier aan die einde van die week. 5 goeie dae in 'n ry en volg vandag internasionale markte hoor. Transnet sê sy planne is in werking en hulle sien lig aan die einde van die tunnel en duisende nuuskierige kopers woon weer handeks by verjaar. Dankie aan Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en Elke Brink van PSG Wealth vir julle insigte vanaand. En daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.